téma je tak trošku i aktuální, protože bych si chtěl všimnout toho, co se i dnes děje a jak to souvisí i s celou historií Božího lidu a s tím, co nás ještě čeká v budoucnu. Jako úvodní verš si můžeme najít, a sledujte se mnou, Matouš 24. kapitola, 9. až 13. verš. Matouš 24. Devět až třináct. A tehdy vydat ví vás v soužení a budou vás mordovati a budete v nenávistí u všech národů pro jméno mé. A tehdy se zhorší mnozí a ve spolek se budou zrazovati a jedni druhých nenáviditi. A mnozí falešní proroci povstanou a svedou mnohé. A že rozmnožena bude nepravost, ustydne láska mnohých. Ale kdož by se trval až do konce, ten spasen bude. A ještě jeden verš, to vzbuzuje hrůzu. Ale je tu ještě jeden verš, který dává útěchu. A to je Jan 14. kapitola, 1. až 3. verš. Nermutíš se, srdce vaše, věříte v Boha i ve mně věřte. V domě otce mého příbytkové mnozí jsou, byť nebylo tak, pověděl bych vám. Jdu, abych vám připravil místo, a když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a poberu vás k sobě samému, abyste, kde jsem já, i vy byli. Takže tady to, co se zdá být jakoby strašné, je tady nějak tak zlahoděno opět, že Pán Bůh nás má ve svých rukou i v těch nejhorších situacích, které mohou přijít. A že nakonec to, co je cílem, ano, to, kam máme nakonec dojít, tak to je to nejkrásnější, co vůbec si dovedeme představit. Ale máme projít mnohým soužením a lid Boží opravdu v minulosti procházel často strašným soužením. Jak se Boží lid propracoval až k tomu, že Bůh musel dopustit mnoha soužení. To bude první otázka, nad kterou bych chtěl zamyslit. Pán Bůh dal tady jakýsi ideální systém. Ano? A to nebyla ani demokracie, ani plutokracie, ani monarchie, ale teokracie. To znamená čistě Boží vedení. Ano? Skrze posly, které jsem poslal, to byl Mojžíš především potom, když si vybral izraelský národ, aby ho vedl z egyptské země. Prostě už po pádu do hříchu a po potopě Pán Bůh ukazuje lidstvu, že vlastně toto je ten ideální systém. Ovšem chce to právě, aby v čele toho systému byl takový člověk, který je oddán Bohu, tak jak byl Mojžíš, Jozue a další. Ano. Prostě dobrý lidský nástroj, oddaný Bohu. Jinak ostatní systémy mají své chyby. I demokracie má své přednosti a má i své chyby, pochopitelně. Její přednosti to víme, že je dává svobodu člověku, ale tou největší chybou je, že není schopna zabránit zlodějství, korupci a pronikání rozkladných sil. To vidíme dneska hlavně v západní Evropě. Není schopna. A proto to tak vypadá, proto je to tak dnes těžké vlastně vůbec se proti tady tomu nebezpečí islamizace postavit. Izrael se měl stát vzorem pro systémy ostatních národů vlastně. Tou teokracií, ano, teokracií, kterou mu Pán Bůh dal. Jak si dovinku, aby představoval světu ten ideální systém, kterým by se časem třeba inspirovaly i jiné národy. Ale toto poslání plnil Izrael jen částečně a nakonec ho neplnil vůbec. Navíc se mu zamlouval systém, který byl v sousedních národech, to jest monarchie, chtěl krále. Ano. Když si lid nakonec vynutil krále navzdory Boží vůli, navzdory tomu, že je Samuel varoval předtím, tak Bůh chtěl zabránit aspoň tomu nejhoršímu. Proto posílá své proroky, kteří by vždycky nějak usměrňovali tu královskou vládu. Víme, že třeba v časech Davida to byl Nátan, Gád prorok, že v časech Šalomounových taky působil, a v čase všech těch izraelských králů tady byli vždycky nějací boží proroci. A teď jde o to, jestli králové buď poslouchali ten boží hlas, anebo si jednali podle svého. Často jednali jenom podle svého. Zapracovali prostě síly zla, které se snažili o to, aby buď samotní boží proroci selhávali, což se ovšem nestávalo často. Většinou byli věrní, ale objevili se falešní proroci. Ano, kteří neposlouchali boží hlas, ale kteří vlastně plnili vůli krále. A před těmi falešnými proroky vždycky jako Pán Bůh varoval. To byli v podstatě, jak říkáme, oportunisté, že? Kteří chtěli nějakým způsobem se zavděčit vládě, která zrovna v dané době byla. Snažili prostě ty své postoje vždycky nějak do souladu s tím, co chtěl král, co chtěla daná situace, daná vláda. A často byli doslova mluvčími izraelských králů. Poselství boží tak bylo zamlženo, že lidé byli zmateni. Kdo je pravý prorok, kdo je falešný prorok? Ano, to jsme viděli zejména v době před babylonským zajetím. Boží proroci říkali, jako Jeremiáš například, říkal, přijde zajetí, musíme se s tím smířit. Naši otcové i my jsme hřešili. Musíme teď v tom zajetí se vzpamatovat. Musíme tam právě napravit to, co bylo zlé. A to, když jsme zanedbávali své poselství šířit mezi ostatní národy, teď budeme mezi nimi v zajetí. Teď teprve máme to možnost dohnat, co jsme dříve zanedbali. Ale byli tady jiní, kteří říkali, ne, nepřijde žádné zajetí, tady je Jeruzalém, to je naše město, které nikdy Bůh nedopustí, aby bylo dobyto cizími vojsky. No a lid do značné míry věřil spíš těm falešným prorokům. Mysleli si, tady, Jeruzalém, ten je nedotknutelný. A pod přišlo rozvalení hradeb Jeruzaléma, přišlo zničení chrámu. A ukázalo se, že Jeremiáš, kterého tak pronásledovali, měl pravdu. Boží poselství tedy bylo zamlžováno a bylo těžko rozeznat, co mluvil Bůh a co mluvili vlastně jenom lidé, kteří se nějakým způsobem chtěli zalíbit vládě i lidu nakonec. Království tedy totálně zklamalo. Vedlo k rozdělení Izraele nakonec na severní a jižní království. Že? Už nebyl ani jednotný Izrael. Na severu Samaří, na jihu Jeruzalém a postupně první zaniklo severní království, až lid šel do asyrského zajetí a pak zaniklo jižní království a lid šel do babylonského zajetí. Čili můžeme říct, že když zhodnotíme celou tu dobu králů, tak že skutečných takových oddaných králů bylo velice málo. Byl to už první král zklamal totálně, Saul. Že? David ten občas zklamal, ale konec konců byl to dobrý král, který vždycky se boží vůli podřídil. A pak přichází celá řada králů od Šalomouna až po Sedechiáše, kteří byli většinou prostě lidé plní chyb a snad jedině je tam jenom několik men, které bychom řekli, že opravdu byli Bohu blízko. To byl například král Ezechiáš nebo král Joziáš, kteří byli ochotní i za cenu nepříjemnosti dělat reformy. Když se to mnohým tehdy v Izraeli nelíbilo. Chtěli vrátit Izrael zase k Bohu zpět. Můžeme říct, že vládce, ano, kdo jednou ochutná moc, tak je ve velkém nebezpečí. Začne prosazovat své postoje a přestane rozlišovat, co je boží vůle a co je jeho vlastní osobní vůle. To je nebezpečí každého člověka, který získá moc, který získá vliv, který je obdivován, který je obletován nebo který prostě má vysoké postavení. A ti se pak pochopitelně, jak už tu moc získal, jak už nějakým způsobem prostě ovlivnil i prostředí kolem sebe, tak se obklopoval těmi falešnými proroky. Je taky ale jiná možnost, že vládce si zachová svůj vztah k Bohu, svůj charakter, svůj čestnost, lásku k pravdě, ale pak naráží na své okolí. Ano. A obyčejně to často musí vybojovat, jestliže něco dobrého chce prosadit. Příkladem tady toho jsou třeba i mnozí ti izraelští králové, třeba král Ezechiáš, že taky těžko se mu prosazovaly ty reformy, když jeho otec byl odpadlík a zavedl v Izraeli modlářství. Ale chtěl bych v té situaci, protože jsme Češi a protože měli jsme svoje krále, svoje knížata a krále, aspoň dva příklady uvést. Ano. Jak člověk, který je čestný a jde za pravdou, jak dopadne, když se postaví proti zlu. Vzpomeňte si z 10. století svatý Václav. Ano. Chtěl opravdu, aby se národ plně obrátil k Bohu, aby chtěl prostě, aby modlářství bylo vymýceno z naší země a jak dopadl. Zavražděn svým vlastním bratrem, Boleslavem. A ještě jeden příklad, nechci se u toho příliš zdržovat. Už v 18. století císař Josef II. Zrušil nevolnictví, vyhlásil náboženskou svobodu, chtěl osvobodit rolnictvo od toho feudálního útisku a narazil na takový odpor, že nakonec předčasně v podstatě umírá. Ano. On se narodil v roce 1741, ano, když začala vládnout jeho matka Marie Terezie. Po 40 let vládla Marie Terezie, taky už dělala první reformy. On po ní nastoupil, vládl už jenom 10 let, protože když chtěl prosazovat další, ještě větší reformy, tak už neměl sil. Po návratu, teď se vrátíme do izraelské země, po návratu ze zajetí babylonského, asyrského a babylonského, se zdá, že nastává jistá obroda. Ano? Víme, že je to čas, kdy tady působí Ezdráš, Nehemiáš, kdy se staví Jeruzalém, kdy je tady nový druhý chrám a všechno jakoby směřovalo k tomu, že Izrael znovu bude plnit tu svoji původní úlohu. Přichází ovšem také těžkosti a to je to, co stále procházíme. Soužení. Víte, když čteme knihu Ester, že to soužení přichází právě ze strany Perzie. Ano. Peršané dobili babylonskou říši, nějaký čas je Izrael osvobozen, prožívá svobodu, že pod Kýrem a některými dalšími králi a pak najednou je spiknutí proti němu. Že Aman, víme, že proti Mardochovi a že vlastně skrze Ester tehdy Pán Bůh zachraňuje Izrael. Ano, to bylo velmi, bych řekl, smutné, co se dělo, ale přímý boží zásah doslova, který zachránil ten národ. Po pádu Perzie pak přichází Alexandr Veliký, Řecko a nový útisk za Antiocha Epifana. A pak po rozpadu vlastně té velké řecké říše zase časem přišli Římané a další útisk, protože Židé začali vlastně Řím nenávidět. Ale to už je taky doba, kdy tady přišel Ježíš Kristus, který reformuje židovské náboženství a přináší křesťanství. Křesťanství, které se šíří obrovskou silou. Ano. My se za chviličku ještě vrátíme tady k tomu, v čem vlastně spočívá ta úžasná velikost Ježíše Krista. Na rozdíl od jiných myslitelů třeba, kteří v té době, anebo ještě před ním tady vystupovali. Víme, že bylo mnoho v Číně, v Indii, v Řecku, myslitelů, kteří opravdu chtěli nápravu tehdejší morálky. Mysleli to dobře. Nakonec se mnozí postavili proti modloslužebnictví. Viděli, že je to něco strašně jako naivního, které člověka odvádí od zdravého rozumu v podstatě. A tehdy jeden, bych řekl, který hodně se přiblížil Ježíši Kristu, byl zejména řecký filozof Sokrates, když jsme už o něm mluvili, který mluvil o svědomí jako jakémsi božím hlasu. Ale žádný z těchto lidí, ano, se nevyrovná Ježíši, protože žádný z nich se nepřiblížil tak k prostému lidu, jako právě Ježíš. Oni se obyčejně pohybovali v kruzích těch vyšších, ano, jakési té společenské elity, a málo kdo se snížil k těm nejchudším, k těm nejbídnějším. A prakticky žádný z nich nečinil to, co Ježíš. Žádný z nich neuzdravoval všechny choroby duševní i tělesné. Ano. Žádný z nich nebyl prostě schopen procházet hmotou tak, jako Ježíš. Žádný z nich nebyl schopen chodit po hladině jezera tak, jako Ježíš. Prostě zázraky, které tady nebyly pro efekt, ale aby Ježíš jenom potvrdil své božství, když tady byl se svými učedníky. Nepřátelské síly působily proti tomu, že se křesťanství stále více rozšiřovalo. Zasáhlo celou římskou říši. Ano. Už jak mohl jinak Satan než falešné nauky zanést, když viděl, že pronásledováním křesťany nezničí. To známe, že? Proto vlastně se přicházejí různí myslitelé v uvozovkách, kteří tam zavádí do křesťanství všelijaké takové zvrácené představy. Téměř všechny, ano, tyto falešné nauky směřují k zpochybnění božství Ježíše Krista. Téměř všechny. Ano. A právě je nutno přiznat, že když pak skončilo pronásledování, když bylo křesťanství povýšeno na státní církev, no, tak přes všechny chyby, které tehdy křesťanství udělalo, bylo jich moc. No, víme, že tam začaly pronikat některé věci ze slunečního kultu, například neděle, že tam začalo uctívání svatých a podobně. Ale je nutno přiznat, že oficiální církev aspoň v jednom si zachovala ten správný pohled, a to je v tom, že nikdy jako Ježíše Krista nesnižovala, že ho považovala skutečně za Božího syna. Navzdory všem těm pohanským prvkům, ano, církev nikdy nespochybnila Kristovo božství. Naopak bojovala třeba proti Ariánům, kteří tvrdili, že Pán Ježíš byl obyčejný člověk, kterého teprve Bůh povýšil. Čili v prvních 6 stoletích se křesťanství skutečně rozšířilo do obrovské části světa a tu se v 7. století objevil nový, vážný nepřítel. To už je v pořadí, kolik, my si je pak spočítáme nakonec, kolik jich bylo. Ano. A tady ten byl právě z Arábie, ano, na jih od izraelské země. V Bible, ve zjevení svatého Jana, ano, tam slovo Boží, tam mluví o mnoha proroctví, tam je mnoho proroctví. A mimo jiné je tam také v 8. a 9. kapitole proroctví tady o událostech, které se budou dít od času Ježíše Krista až do konce. Je tam sice řada výkladů, ano, já jsem třeba, co jsem si měl možnost prostě, tak bratr Smith, bratr Rilling, pak bratr Dogan a teď ještě i něco bratr Daniel Duda, ale bych řekl, co se mi zdá být opravdu jako nejpřijatelnější výklad právě v tomto bodě, je výklad bratra Liringa. Bratr Liring říká, že 1. a 4. andělské troubení znamená pád západořímské říše a páté až šesté troubení znamená pád východořímské říše pod nadporem Arabu v 7. století. Je tam řečeno, hvězda spadla z nebe a dán je jí klíč od studnice propasti. Hvězda obyčejně znamená osobnost, no, nějaká významná osobnost. A tady ta bludná hvězda, která vlastně přeznačuje význačnou osobnost, všechno nastočuje tomu, že to byl Mohamed. Ano. Je mu dán klíč od studnice propasti. Víme, že propast, ano, to je něco, co je jakoby v Biblii označeno, že tam je něco nedobrého, co může nějakým způsobem vždycky ovlivnit a hubit to dobré. Lukáš 8:31, tam se říká, že zlí duchové nechtěli do propasti, když prosili Pána Ježíše, nezavruj nás do propasti, tam nás dej radši do toho stáda vepřů. Že? Čili je to něco, čeho se jakoby bojí i ti zlí duchové. Klíč od studnice propasti je něco jiného než klíč království nebeského. Pán Ježíš Petrovi dává klíč taky od království nebeského, ale tady se mluví, že nějaká osobnost získala klíč od studnice propasti. Od Boha určitě ne. Mohamed prý dle Koránu obdržel klíče Boží, říká Korán. No, tak to zřejmě bude omyl, jeden z těch omylů. Narodil se v Mekce v roce 570 v rodě Hašimu, kteří střežili Kaabu, to je ten místo tam, kde je ten zázračný kámen, jak oni říkají, v Kaabě, v Mekce. No, byl to, podle vědců, byl to nějaký meteorit, no ale pochopitelně islám to vysvětlil podle svého, že to bylo jako z nebe něco. A nástupci potom Mohamedovi jsou kalifové. A později po nich, až přišli Turci, ještě tak pak sultáni. Že? Jsou všechno vlastně, kteří v jeho linii pokračují. Pokud jde o tu propast, tak tam je řečeno, že se z ní vynořil takový temný dým. Ano? Tam je dán klíč od studnice propasti a že se z ní vynořil dým, který zastřel jako oblohu. Či v Orientě studny často se zamíkají, protože jsou zdrojem životodárné vody. Ale tady už to nebyla voda, ale smrtící dým. Rozšířil se po velké části země, zatmívá obzor před světlem evangelia. Ty arabské výboje tehdy zasáhly obrovskou část světa. Rychle postupovali. Vlastně k jejich rozšíření, k jejich rychlému postupu přispělo to, že Perzie, Perská říše a Byzantská říše se oslabily vzájemnými boji a obě podlehly náporu Arabů. Můžeme říct, dovedete to jistě představit, od Indie až po Atlantik, až po dnešní Španělsko, Portugalsko, ano, čili celá severní Afrika, Blízký východ a kus jižní Evropy, většina dnešního Španělska, Portugalska se dostala pod nadvládu Arabu v 7. až 8. století. A všude se šířil islám. Jakoby to byl svým způsobem i bič boží proti tomu křesťanství značně zkaženému a bych řekl, jak se říká někdy, padlému křesťanství, protože už hodně se vzdálilo evangeliu. Jedním z těch bičů božích ještě dříve před Araby byli Hunové, že Attila. Ten taky nazván bič boží. Islám popírá božství Ježíše Krista. Podle něho je Kristus jenom jeden z mála proroků před Mohamedem. Ano? Islám popírá smírčí dílo Ježíše Krista a popírá i znovuzrození skrze Ducha Svatého. Bůh islámu Allah je Bůh tvrdý, ano, který nezná, co to je milost, co to je ospravedlnění z víry, co to je Duch Svatý, co je dar Ducha Svatého. Ten dým právě tohoto učení zahálil mysl lidí, aby nerozeznali pravdu od bludu. Dále je tam představen taky arabské vojska jako kobylky, ničící síla, jezdci na koních. Ano. Opravdu připomíná to, co se tam mluví, že měli na hlavách koruny podobné zlatu, připomíná to žluté turbany. A pak je tam řečeno vlasy jako ženské vlasy. Skutečně měli dlouhé vlasy pod těmi turbany. Čiže jsou to dost nápadné detaily, které, i když to proroctví zřejmě má širší význam, že nezachrnuje jenom tady toto, tak bych myslel, že především toto. Velké šíření ano, islámu v 7. a 8. století potom bylo taky spojeno s dobytím Jeruzaléma. Jeruzaléma dosud křesťanské město, že? Nebo židovsko-křesťanské, můžeme říct. A zde byla pak postavena Omarova mešita. Vůdce ano, těchto je nazván ve zjevení Abaddon, nebo taky Apolion. Tam je řečeno, že byl vůdce hebrejský Abaddon, řecký Apolion. Ano? Čili to znamená zhoubce, pustošitel. Ano? Skutečně z arabské pouště začíná to dobývání. Zatímco Ježíš Kristus, na rozdíl od tady toho, byl záchrance, spasitel. Ježíš Kristus šířil své učení pokojně. Islám se šíří mečem a násilím od samého počátku. Podle islámu Ježíš Kristus není Božím synem, jen jedním z proroků, jak jsme si řekli, před Mohamedem, a zavedl právo šaria, například za, no to nebudem rozvádět, ale jenom jeden malý příklad. Za urážku, prostě urážku je možno odčinit jen krví urážejícího. Arab dovede měsíce i roky čekat na příležitost k pomstě. Až teda příležitost nastane, tak udeří. A je tam řečeno, že byl třetí díl lidí byl postižen tady tímto pohromou. Ano? A skutečně, třetina západořímské říše a třetina východořímské říše zhruba byla obsazena Araby tenkrát. A po nich pak přišli Turci. Ano? V 11. století selžuští Turci, v 13. století osmanští Turci. Je to další boží bič, že? No a teď se ale vrátíme, jak to tehdy vypadalo s křesťanstvím v té době. Co je zajímavé, tak dalším nepřítelem křesťanství se staly jeho vlastní instituce, jeho vlastní organizace. A to právě instituce římskokatolické církve a instituce pravoslavné církve. Protože křesťanství se rozdělilo v 11. století, neporozuměli si. A byly tam hádky o takové opravdu naprosto maličkosti, že až se nad tím zůstává rozum stát. Ano? Například, jestli Duch Svatý je z Otce i Syna, nebo jenom z Otce, tak to jim dělalo problém. To je nepochopitelné, že tady, a ještě jiné takové detaily, které prostě jsou nepochopitelné, že vůbec toto může být nějaký problém. Ta nejednota křesťanů umožňovala potom postup Turků. Ano. Tady byly boje mezi katolíky a protestanty a mezi tím si Turci obsazovali Balkán. Křesťanský Balkán. Že? Balkánské země. Už ve 14. století tam pronikli. Čili je to opravdu smutné období. Byli katoličtí králové byli ještě v tom mnohem horší než samo papežství. Zejména francouzští a španělští králové. A s pronásledováním křesťanů taky bylo spojeno i pronásledování židů. Antisemitismus, že? A to zvláště ve východní Evropě. Reformace, která v té době jak si pozvedla hlas proti tomu úpadku, tak byla potom, bych řekl, jakoby předmětem útoku všelijakých, zejména toho jezuitského řádu. I když na druhé straně zase mnozí jezuité dělali dobrou práci, zejména pokud jde potom o misie. Ale když už mluvíme o té reformaci v Ženevě, ano, tam je celý taková zeď veliká, tam jsou sochy jednotlivých reformátorů. Víte, kdo tam chybí zatím? Mistr Jan Hus. A konečně jim to došlo, že má tam být teď v tom výročí dáno i jeho socha, mistra Jana Husa. Tak to nás Čechy určitě blaží. Že? Takže že už opravdu tady tuto věc pochopili protestanté, i když Husa uznávali, ale nějak na něho zapomněli. A dobré by bylo, kdyby to pochopil i Vatikán, protože už takové náznaky dělal papež Jan Pavel II. Uvidíme, jestli toto výročí teďka probudí, jestli budou Husa rehabilitovat. To je otázník, to nevíme. Počkáme si. Ale je tu další nepřítel, tak to jsme si řekli tady, že to byly ty instituce samotné křesťanské církve. A další nepřítel vystupuje koncem 18. století a to je Velká francouzská revoluce v extrémní podobě, kdy popřela božství Ježíše Krista, ale nejenom to. Postavila se celkově proti Bohu, když na první místo postavila člověka a lidský rozum. Útisk ovšem netrval dlouho naštěstí. Ano? Tehdy brzy ta vláda, extrémní vláda Jakobinu padla, a to ale, to její ovoce, ten moderní ateismus, ten tady zůstal. Ten tu zůstal a po zhruba 114 letech se znovu objevil v Rusku. Ano. 1793 to byly, kdy vlastně se Jakobíni tehdy zmocnili vlády ve Francii a v roce pak 1917 bolševici v Rusku, kteří zavedli teda tvrdý ateismus jako součást své ideologie. A to pak proniká pak z toho Sovětského svazu i do těch zemí jeho satelitů, že to znamená i k nám to proniklo. Ale teď bych se chtěl zamyslet trošičku právě nad tou dobou, kdy jsme taky jako církev prožívali soužení v době komunismu. Je třeba si říct, že postoj komunistů k Ježíši Kristu byl různý. Ti slušnější, ano, sice neuznávali Ježíše Krista jako Božího syna, ale viděli v něm velikého učitele ve věci sociálního řádu světa. Dokonce někteří z nich říkali, že byl prvním komunistou, jen s tím rozdílem, že nebyl pro revoluci, ale že byl pro pokojné řešení. Ovšem ti méně slušní komunisté o něm nechtěli nic vědět ani slyšet a snažili se jej násilím vytlačit z lidských hlav. Otřesným příkladem jsou zločiny STB. Možná, pokud jste sledujete zprávy, tak jste tam viděli, že byl otevřen znovu ten případ kněze Toufara, kterého STB umlátilo k smrti. Ano. Tam ty detaily to nebudeme třeba, kdybyste někdy si to chtěli třeba najít na internetu, jak to bylo. Fakt je ten, že to byl jeden z obětí právě těch křesťanských kněží, no, katolických kněží, Toufar a mnoho jiných tehdy pro svoji víru zahynulo právě pod terorem STB. A ve velmi svízelné situaci byli také chlapci ve vojenské službě v té době. Možná že jste někteří četli knihu od Ericha Laufersweilera Ve stínu ruky tvé. Tam byly to, co prožívali, jaké někdy hrůzy prožívali naši chlapci na vojně. Většina z nás, co tady jsme, měla to štěstí, že teror 50. let nezažila. Někteří z nás to zažili, ale už ještě většinou jako děti v podstatě, že? Takže ani tehdy se nás to tak nedotklo. A v době toho nejhoršího teroru byl třeba, já jsem byl žákem prvního stupně základní školy tenkrát, po jeho relativním zmírnění na druhém stupni základní školy a pak studentem střední a vysoké školy. V 60. letech jsem začal učit A mými kolegy a nadřízenými byli díky Bohu většinou slušní lidé, ať už komunisté nebo nekomunisté. Jo? Takže jsem dlouho ve škole zůstával, i když jsem byl rarita v té době, opravdu. Se málo kdy stávalo, že by učitel adventista v té době to prostě. A díky vždycky nadřízeným, kteří mě měli rádi, protože jsem teda dělal všechno jako tak, jak bylo třeba. No. A pak přišla, dvě zkoušky jsem prožil v té době. V sobě chlebích, tedy já jsem napřeučil tedy na té základní škole, později na střední, a právě když jsem ještě byl na základní v sobě chlebích, tak přišel ke mně zástupce ředitele a říká, tedy se říkal soudruhu, že jo, tak soudruhu učiteli, je tady taková věc, my musíme jít za rodiči žáku, kde jako jsou silně nábožensky zatížení a přesvědčit je, aby žáky neposílali do náboženství. Tak já trošku jsem riskoval, protože jsem říkal, když odmítnu, to je byl úkol, že když odmítnu, no tak jsem je ohroženo moje postavení, já jsem školu miloval. Říkám, soudruhu, zástupce, nezlobte se, to nemůžu dělat. To je proti mému svědomí. A představte si, on říká, no dobře, když je to proti vašemu svědomí, nemluvme už o tom, nechme to být. Ano? Či Duch Boží na něho působil, na toho člověka. Později se stal inspektorem a když jsem pak už učil asi na jiné škole, tak si vzpomínám, že přišel taky za mnou a říká, tak co jsou druhý učiteli, ještě pořád čtete Biblii? On se totiž taky snažil, půjčil mi jakousi marxistickou knihu a říká, v tom smyslu, jakože, víte, ono, tam byli moudří lidé v té Biblii, ale ti marxisté taky nebyli hloupí. Takže asi tak nějak, tak se doufám, že to si nějak budu porovnat. No. Druhá těžká zkouška, nebo ne ani těžká, ale těžší než toto, byla nabídka vstupu do komunistické strany. Dvakrát. Jo? Jednou na základní škole a pak znovu na střední škole. Na základní škole to bylo tady přímo ve Stříteži. A potom, jak jsem učil na střední škole, tak v Třinci. Ano. No, zase jsem to musel odmítnout, pochopitelně. A zase jsem tím ohrožoval trošku svoje postavení, protože to byla urážka pro stranu. Ano. To byla přece ohromné vyznamenání, jak bych řekl. Máš naši důvěru, staneš se členem strany. Jsem říkal, nemůžu, nezlobte se. To byla opravdu, jako bych řekl, pro ně, jakoby, ovšem zase ti ředitele, kteří museli tady tuto funkci jako zastat, aby mi to nabídli, tak byli natolik rozumní, že to nerozmazávali. Zase Boží ochrana. Množí věřící ovšem procházejí mnohem těžšími zkouškami. Ano? To, co říkám, to je jenom taková malá ukázka toho, co nebylo tak těžké a co jsem jako díky Bohu překonal celkem bez velkých obtíží. Ale když si uvědomíme, že pro Boha, pro křesťanskou víru, ale někdy i jenom pro myšlenku svobody, ano, za co trpěli třeba disidenti, to chtělo, tam byly v mnohem větších zkouškách, i vězením prošli. No, pak přišlo všem někdo, k komu vadilo to moje přesvědčení víc než inspektorům, protože inspektoři mě kryli. Ale pak tam přišly třinecké železárny, jak se říkalo, třinecké železárny velké říjnové socialistické revoluce, a tam ten činitel, který prostě se dověděl, že mám něco společného jako s vírou a tak dále, tak když tam bylo potom, když jsem tam žádal o přidělení bytu v Třinci, to už jsem jako, jsme byli s Aničkou jako oddaní, a že chtěli jsme se tam právě v Třinci jako zabydlet, tak původně napřed jako tam bylo doporučení, to asi bylo jako od ředitele školy doporučení, ale přišel ten činitel z Třineckých železár a takhle to škrkl, to doporučení. No. Říkal, co takový člověk? No. Tady takové nepotřebujeme. No tak tam to začalo. Čili ne škola, ale patronátní závod, jo, patronátní fabrika, Třinecké železárny. Tam to šlo, že jsem nakonec musel to školství opustit. No, po sametové revoluci pochopitelně jsem se zase do školství vrátil a dokonce po tom čase mi pan Bůh nabídl takové místo, ano, kde jsem byl teda abnormálně spokojený. Ano, tam v Lipníku na gymnáziu, tam jeden kolega v podstatě byl věřící, druhý kolega už se taky přikláněl k víře a čtyři kolegy něco tam byli všechny věřící, jedna dokonce katechetka, jedna dokonce studovala nějakou teologicko-sociální obor a tak dále. Takže to bylo úplně ideální. A taky s žáky jsem si velice dobře rozuměl. Takže pán Bůh mi to vynahradil. Těch 13 let, co jsem jako pracoval v Sigmě Hranice, tak potom bylo jako bohatě vynahrazeno. Tak to je jenom obrázek takový malý. Každý jste měli jiné osudy v té době. Ale půjdeme dál. Čili řekli jsme si, že mnozí věřící procházeli mnohem těžšími zkouškami a dnes v současné době je opravdu prochází zvlášť těžkými zkouškami věřící právě ve světě, v těch zemích na Blízkém východě. Ale vraťme se teďka ještě, než začal komunismus působit u nás. Tady je, vedle komunismu byl tady ještě jeden nepřítel v 20. století a to byl nacismus. Ano. Nacismus, který se ve 20. letech objevil v Německu a ve 30. letech se dostal k moci. A zase pronásledoval Židy i křesťany. Obyčejně to pronásledování bylo toho původního národa a pak ještě těch křesťanů, že, kteří vlastně uznali učení Ježíše Krista. Všechny nepřátelské systémy, které se objevily po vzniku křesťanství, pronásledovaly skutečně jak křesťany, tak židy. Aktuálním nebezpečím je v současné době ovšem islám, neboť nacismus je spíš už okrajovým jevem a komunismus ztrácí svou sílu. Protože dnes je na světě, mám to ověřeno taky na internetu, skutečně komunistických zemí jenom 5. Ano? Čína, Vietnam, Laos, Severní Korea a Kuba. A to ještě takový vyhraněný, krutý komunismus je jenom v Severní Koreji. Kuba už zmírňuje, Vietnam a Laos je úplně normální, Čína je tak něco mezi normálem a tvrdostí. Ano. Takže tady opravdu je úplně jiné nebezpečí, které už dávno, dávno vlastně ten komunismus jako už pomíjí. A když potom bychom se podívali ještě na další, nebo když bychom to chtěli zhrnout, tak vidíme, že zde bylo 11 nenávistných systémů, s nimiž se stýkal lid Izraele a později křesťanství. Ano, zhrneme si to. Tak je to Egypt, z kterého potom z egyptského otroctví museli být Izraelité vyvedeni, že? Asýrie, Babylonie, Perzie, čtvrtý Řecko, Řím, pohanský, pak Řím papežský, Řím pravoslavný ve východní Evropě, pak komunismus jako kořen ve francouzské revoluci a nacismus. No a zapomněl jsem asi na islám, že? Tak, takže to musíme tam vložit do prostřed, takže nebudu to znovu, jo? A teď ten poslední, čili jich 11, ano? A ten poslední 12. se objevil v současné době ještě navíc, a to je hinduismus. Můžeme říct, že v Indii byli křesťané jaksi dost dlouho pod ochranou, pokud byla Indie v anglickou državou, anglickým jakýmsi dominiem. Že? Po pádu anglické nadvlády, když se Indie osvobodila, tak tam byly takové docela přijatelné režimy, které křesťany vůbec jako nepronásledovali, spíš je chránili. Že? To byl Nehru a potom Gandhiova a tak dále. No a teď se dostal ve volbách k moci člověk, který je tvrdý hinduista a začíná znovu dělat křesťanům potíže. Takže dneska to už není jenom islám, ale je to i právě hinduismus. Čili těch nepřátel je 12, jak jsme si řekli, jsme to spočítali. A z nich nejaktuálnější a nejnebezpečnější je právě islám a hinduismus. Islám, a teď si to zhrneme, ještě tady přežívá komunismus, čili islám popírá božství Kristovo. Komunismus v té mírnější formě uznává jenom jako velkého sociálního učitele Ježíše Krista. A hinduismus Ježíše úplně ignoruje. Je žádoucí, aby v naší době začal tedy dialog mezi křesťanskými církvemi, protože nepřátelské síly se nejen chystají k útoku, ale už zaútočili. Zřejmě by bylo dobré a užitečné, pokud bychom na ten dialog k tomu se odhodlali. Ano? A myslím, že by to bylo užitečné, protože v takovém přátelském dialogu se mnohé pravdy, které jak si zastáváme, mohou jak si dostat do hlav těch lidí v jiných křesťanských společenstvích. Ano? Mohou o tom přemýšlet. Může tady docházet k zblížení mezi různými denominacemi. Ale zřejmě by bylo dobré a užitečné, pokud by církev chtěla do toho dialogu vstoupit, aby napřed proběhl dialog mezi různými společenstvími adventistů. Protože vedle oficiální církve jsou tady ještě adventisté sobotního odpočinutí, adventisté reformovaní, adventisté třetina a mnohé ještě další odlamy. A musíme si uvědomit, že někdy teda šlo opravdu o osobní ambice těch, kteří chtěli být zajímaví a prosadit se nějakým svým učením, ale mohou tady být třeba i příčinou, že v církvi se stala nějaká chyba, že církev něco nedocenila. Ano? A že právě proto došlo tady k tomu odlamu. To všechno by se vyjasnilo a tam by se poznalo, komu jde skutečně o pravdu a komu jde jenom o osobní ambice. To by se v tom dialogu určitě projevilo. A pak teprve, až bychom získali jakou takovou společnou platformu, pak teprve začít dialog s křesťanskými církvemi. I když on už tak trochu začíná. První vlaštovkou je to, co jsem slyšel od bratra Pasera tehdy v Kopřivnici. On říká, že vede dialog a pravidelný, že se schází s kardinálem Vlkem, že studují o Bibli. Ano, studují Bibli. Takže to je snad začátek, uvidíme, jestli se to rozvine. Přemýšlejte o tom. Je to můj pohled na tuto věc. Přemýšlejme o tom a možná, že tento podnět by bylo dobré dát i směrem nahoru. Právě v onom dialogu máme tu možnost nějakým způsobem, jak říkám, rozšířit některé naše, bych řekl, základy našeho učení. A co ještě je třeba si takové, každá ta církev křesťanská v tom výkladu Bible a v pojetí Bible má svoji logiku. Nemyslíme si, že katolická církev nemá taky svoji logiku, jak tady. Ale právě jde o to, že my můžeme dát tu nejlogičtější logiku do těch hlav. Ano? Nevíme, co přijde. Ano? Můžeme jen tušit, že nás čekají velmi složité ještě situace. Upněme se na Ježíše Krista, který zažil mnoha soužení. Jak už jsme si řekli, on byl největším myslitelem. Vedl jak intelektuální disputace s zákonníky a farizeji, tak i prostý dialog, jako například se Samaritánkou. Ano, dovedl se přiblížit všem. Přímo otevřeně zvěstoval evangelium lásky a pokoje. Užíval příkladů, aby se přiblížil lidem. Ze starého zákona, když například mluví o tom, že když je kritizován od farizeů, jo, že učedníci vymítají klasy. On říkal, tak si vzpomeňte na Davida, co v době nouze a tak dále. No, či uvádí příklady ze starého zákona, uvádí příklady z přírody. Z přírody a z lidské práce, která tehdy zvlášť tou přírodou byla spjata mnohem více než dnes, že? Mluví o rozsevači, o pšenici a koukolu, o zrnu horštičném, o vinném kmeni a ratolestech. Ale také nepřímo o síti, z kniž, která, kde se vytahují vlastně ryby i různá havěť. O hospodáři, který vynáší z pokladu svého dobré, teda staré i nové věci, že? O pokladu skrytém v poli a tak dále. Právě převyšoval všechny jiné myslitele, že uzdravoval, že sytil zástupy, ano? Že byl vzkříšen z mrtvých, to je to nejdůležitější. Úžasné je i jeho zájem o druhé. Pro všechny trpící a potřebné měl zájem. O své učedníky. A nakonec i o své nepřátele, za které se modlil na kříži. Co vše způsobilo Pánu Ježíši utrpení? Ještě než prožil to největší utrpení, tak bylo to nepochopení ze strany vlastní rodiny. Ze strany učedníků dlouho nechápali, o co mu vlastně jde, když mluví o Božím království. Nepochopení ze strany vůdců národa, ano, které přecházelo v nenávist. V nenávist. A nakonec to největší soužení, kdy je souzen, bičován, umírá. A musel překonat strašná pokušení. My víme, že to největší bylo jednak na poušti, ano, kde ho pokouší přímo Satan osobně. A potom, když lid ho chce prohlásit za krále, a to třetí v Getsemanské zahradě. Když se potom rozhoduje, jestli přijmout ten těžký úděl, který vlastně na něho Bůh vložil a který on přijal. Rozhodujme se v různých životních situacích tak, jak by se Pán Ježíš rozhodoval, ale v zájmu toho ovšem musíme velmi dobře znát obsah evangelií, které jsou jádrem písma svatého. Protože jestliže chceme nasledovat Ježíše, tak není možné, abychom neznali ty různé situace, v kterých byl a jak je řešil. Ano. Dejme jim první místo v naší četbě, těm evangeliím. Přitom nejen čtěme, ale i studujme, promýšlejme. Ve spojení s modlitbou, pochopitelně. A tedy ne povrchní čtení, které žel dneska se rozšiřuje, že vlivem právě všelijakých veřejných sdělovacích prostředků, které otupují mysli lidí. Ponořme se také nejen do evangelií, do Nového zákona, ale taky do Starého zákona. A přemýšlejme, jak by se v různých situacích, v nichž byli králové, kněží, proroci a prostí lidé, rozhodoval Pán Ježíš. Jak by se v takových situacích rozhodoval? A tedy, je-li naším vzorem, jak bychom se v těchto situacích měli rozhodovat i my. A hodně nám to pomůže tomu, jak se potom máme rozhodovat, až už přijdeme do jakýchkoliv situací. Protože mnohé jsou podobné těm, které byly v Biblii v starém i novém zákoně. Získávejme tak potřebnou moudrost pro možné těžké budoucí situace a nebojme se budoucnosti. Jan 16. kapitola a 33. verš k tomu říká na závěr. Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. Amen.